У эфиры «Радио Свобода». В Минску 19-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Витаю вас. Одразу после выпуску новинок, подрыхтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня архивистки Вольги Бабковой передача на тему «Ти памятуюсь нащадки про тастаментовую культуру своих продков». Затем выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня, у приватности фрагменты размова с гостями эфиру, поэтому у Владимиром Некляевым про дяды у Белоруссии и сябры Рады БНР Олесей Семухой о президентских выборах у США.
Далі у праскай студії Тетяна Поклад. Випуск новинок і спершу події у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. У Мінськ прибув намісник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Юха Кяхкюнен, який візьме уділ у перемовах з білоруським боком відносно стабілізаційного кредиту у 2 мільярди доларів. Таку суму офіційний Мінськ просить у МВФ для створення подушки безпеки в умовах фінансового кризису. Затриманные активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» Наста Положанка, Татьяна Шапутько, Наста Лойко, Алексей Янушевский, Антон Русин находятся у турме на улице Окрестина. Спецназовцы затримали их разом с неполнолетними сябрами за пикет на супроть будинку КДБ. Активисты разгорнули растяжку «Коммунизм под трибунал» каля помника Феликсу Дзержинскому. Акция памяти ахвяров сталинских репрессий, организованная сегодня у Минску консервативно-христианской партии БНФ, завершилась митингом у Лошицким Яры, у яким взяли удел прикладно 50 человек. Система контролю якости продукции живельного походжения у Беларуси не может гарантовать безпеку продуктов, что поставляются в Россию. Такая выснова утримливается у поведомления Россельхознагляду, расползюдженным по выниках кастрышницкого визита у Беларуси эксперта у этого ведомства. На думку экспертов, отповедные службы Беларуси не смогут оперативно и адекватно отреагировать в выпадку выявления продукции, которая не отповедает потребованиям безпеки. Россия от 1 листопада заборонила увоз в Украину молочной продукции и мяса птушки с 20 белорусских предприемств. Выпуск новинок на хвалях свободы и подеи в свете. Президент России Дмитрий Медведев загадал провести полное расследование причин аварии на российской атомной субмарине. По поводу информационных агентств, в вынику аварии загинули 20 человек, 21 человек пораненные. Пораненные перевезены в шпиталь у Владивостоку. Прессовый представник российского военно-морского флота заявил, что ядерный реактор субмарины функционировал нормально, а авария сдарилась из-за проблемы у супротьпожарной системе. У Индонезии выкананы смяротный присуд тром исламским воевникам, признанных судом виноватыми у организации террористичного нападу на Бали в 2002 году. Осудженные належали до Джама-Ислами, радикальной исламской организации, подозреванной в связях с Аль-Каидой. У вынику их бомбового нападу на ночные клубы 6 годов тому на Бали загинули 202 человеки. У Афганистане загинули 2 испанские войскоўца НАТО и 1 тяжко поранены у вынику выбуху на заходе краины у провинции Херат. Бомба выбухнула у автомобиля нападника самогубцы. Усяго разом с гэтымі ахвярамі 25 испанских войскоўцаў загинули у боях с воевниками Талибану. Агульная колькасць загиблых замежных войскоўцаў у Афганистане от початку паўстання Талибану в 2001 годе складая больш за 1000 человек. У Афганистане у вынику авиаудару на минулом тыдне ахвярами стали 37 цивильных жыхароў. Это стало вядома у вынику расследования, проведенного афганскими уладами разом с американскими войскоўцами. У Ираку каля городу Эль-Фалуджа от выбуху загинули 3 человеки, еще 7 человек поранены. Як поведомили заходние информационные агентства, со спасылками на иракскую полицию выбух каля шпиталю учинила нападница самогубца. Син лідера Аль-Каїди Усама бін Ладена депортований з Єгипту. Амара бін Ладена разом з його жінкою не пропустили на територію Єгипту після їх прильоту з Іспанії і пересадили на самоліт, який накерувався, як міркується, у Катар. Докладні звістки покуль не подаються. На гэтым тыдні Іспанія, услед за Великой Британії, адмовила сыну Усама бін Ладена на ягоную просьбу об політичному притулку. На хвалях свободы вы слухали выпуск новин у наступной праз полгодины. И нагадаю, вы можете сачыць за подзеями у интернете адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Пражской студії В'ячеслав Ракіцький. Хвилину прос 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня архівістки Вольги Бабковой. Яе тема «Ці памятують нащадки про тестаментную культуру своїх продків». Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Бабкова. Критики називають яе самым поэтичным гісторыкам сучасности. Вольга нарадзілася ў Менску, закончила гістфак БДУ. Усё сваё жыццё яна працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзяў.
Я гісторыю бачу хутчэй праз літаратуру. Часам жыццё тэрміналагічна вызначыць немажліва. Праца такая дастаткова містычная, таму што мы практычна штодня ажывляем людзей, ад которых ужо не засталося нават надгробкаў.
Цягам тыдня Вольга Бабкова расказвала слухачам свабоды пра тое, якімі ёй бачацца беларусы мінуўшчыны, дзялілася сваімі назіраннямі за сучаснікамі. А напрыканцы замовіла журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў?» Чаму менавіта пра гэта?
Вывучаеш шляхецкія тэстаменты. За нязвыклай на першы погляд назвай хаваецца дакумент з выкладаннем апошняй волі чалавека перад смерцю. А гэта значыць дакумент, які тычыцца кожнага чалавека. На тэстамент можна глядзець з рознага гледзяшча, напрыклад, з эканамічнага, з гледзяшча вывучэння сямейных дачыненняў, вызначэння веравызнання, а таксама з гледзяшча гісторыі ментальнасцяў. Стаўленне да смерці адзін з падставовых крытэрыяў вызначэння чалавечай асобы. Як бы не шкода было разведвацца з гэтым светам, з назбіранай за жыццё маёмасцю, сямейнікамі, чалавек адкрыта глядзеў смерці ў вочы, складаючы свой апошні прыжыццёвы акт. Складаў часам, не шкадуючы слова, каб згадаць каханых людзей, каб апісаць свет, які даводзілася пакідаць, і які на парозе вечнасці выглядаў як прывідны, мізэрны, адменны. Чалавек, складаючы тэстамент, найперш клапаціўся пра сваю сям'ю, каб не пакінуць ім у спадчыну сварак, звадаў ды вархолу. Распісывалася ўся маёмасць, ад маёнкаў і ўпрыгожванняў да борцяў з пчоламі, тасьмы ды пярэстай каровы. Прадумана выбіралася месца апошняга прытулку. І ўсё гэта пісалася са спадзелам на хуткае з мёртвых устанне, на блізкае каралеўства нябеснае. Пісалася людзьмі бачнымі, то бок мудрымі, якія пачувалі сябе гаспадарамі. Падобна не толькі маёмасці, але і лёсу.
Сярод такіх выбітных асобаў, напрыклад, славуты Тадэуш Касцюшка. За некалькі месяцаў да смерці ён агучыў сваю апошнюю волю. Глыбока ўсведамляючы, што прыгонніцтва знаходзіцца ў супярэчнасці з законам прыроды і дабрабытам народаў, гаворыцца ў тэстаменце, сім зацвярджаю, што знішчаю яго зусім і на вечныя часы ў маім маёнтку. Прызнаю такім чынам усіх жыхароў вёскі, прыналежнай маёнтку, свабоднымі грамадзянамі і неабмежаванымі гаспадарамі угоддзяў. Дарэчы, сваю амерыканскую маёмасць Тадэуш Касцюшка перадаў, цытую, майму сябру Томасу Джэферсону, каб ён полностью выкарыстаў яе на выкуп неграў і на дараванне ім свабоды ад майго імя. Добра вядомае беларусамі завяшчанне славутага Константина Сімонова. Пасля крэміравання рассеяць попел на Буніцкім полі. Там у 1941 ён на ўсё жыццё быў уражаны салдацкім подвігам абаронцаў Магілёву. Аднак гэтыя прыклады жыцця славутасцяў. Ну, а якое месца займае тэстамент у жыцці шарагоўцаў? На гэтае пытанне шукаў адказы наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Гісторыкі сцвярджаюць, за часамі магдэбургскага права тэстамент, ці як яго яшчэ называлі ў нашым краі духоўніца, быў найважнейшым атрыбутам індывідуальнасці чалавека, яго права свабодна вызначаць лёс сваёй уласнасці.
Тэстамент і магдэбургскае права – это слово синонімы ўвогуле. Это прыналежнасць да еўрапейскай пісанай культурнай традыцыі, да прававой еўрапейскай традыцыі. В тэстаменце адлюстравана жыццёвы лёс гаспадара, яго эстэтычныя выяўленні, яго стаўленне да багацця, яго стаўленне да блізкіх і далёкіх яму родзічаў.
Зазначае магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк. Паводле суразмоўцы, прывілей на складанне тэстаменту мелі найперш жыхары беларускіх магдэбургскіх гарадоў, незалежна ад саслоўнай прыналежнасці, а таксама шляхта. Сучасны тэстамент – гэта тры старонкі сухога юрыдычнага тэксту. У адной з натарыяльных кантор Магілёва паведамілі, што людзі не дужа актыўна звяртаюцца па гэтую паслугу.
Больше всего они ориентируются на то, что соседи сделали. Вот мне соседка сказала, вот надо сделать. Да, и начинаешь объяснять, что если вы хотите составить завещание на всех детей, то его нет смысла составлять, потому что что по завещанию, что по закону документы потом оформляют. получаются одинаковые. Ну вот соседка составила, и я хочу. Ну хотите, пожалуйста, мы тогда не отказываем.
Расповела супрацовница нотариальной конторы. Яна не пригадала выпадку, коли б люди, акрамя размеркавання маёмасці сярод родзічаў, згадывалі ў завяшчанні, напрыклад, царкву. А што, дарэчы, адбываецца ў гэтым сэнсе ў ёй самой? Якое месца адведзенае тэстаменту, скажам, у праваслаўных? У Магілёўскім храме святых пакутнікаў Барыса і Глеба патлумачылі, у праваслаўі няма традыцыі складання маёмаснага завяшчання, ёсць духоўнае настаўленне.
Традиции три нищих обездоленных. В основе всего этого лежит любовь. Вера, благочестие и любовь. Вот в этом-то смысле эти духовные совещания составлялись.
У іудэйскай традыцыі асноўным атрыбутам спадчыннасці заўжды была кніга. Пра гэта кажа Габай, стараста Магілёўскай сінагогі Сымон Глаштейн.
Сённяшняя габрэйская грамада, яна шчаслівая тым, што ёсць багаж папярэдніх пакаленняў, можна выкарыстоўваць і такім чынам аднаўляць сваё жыццё.
Усе мае суразмоўцы ўпэўненыя, па меры таго, як у нашае жыццё будзе вяртацца цывілізаванае разуменне прыватнай уласнасці, не толькі матэрыяльнай, але і духоўнай, стаўленне да тэстаменту, завяшчанне, настаўленне будзе таксама мяняцца. Мяняцца з ім будзе і стаўленне да людзей, сваіх родзічаў і блізкіх.
Прашу пракаментаваць сюжэт грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгу Бабкову, на замову якой і падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача пра тэстаментную культуру беларусаў.
Сучаснаму чалавеку, напэўна, ёсць чым ганарыцца. Навука ў шмат дасягненняў, асабліва ў тэхнічнай сферы. Там адбываецца відавочны прагрэс. Людзі шмат чаму навучыліся, усё окей, развучыліся толькі пісаць тэстаменты. Велізарная еўрапейская традыцыя, якая бярэ пачатак з антычнасці, якую шанавалі нашыя продкі, сышла да рэшты. Варта завярнуць у натарыяльную кантору. Сярод узораў дакументаў ад продажы гаражоў, лецішаў, гэтак далей, можна ўбачыць і ўзор сучаснага тэстаменту. Завяшчанне. Вялікі пласт культуры ўвабраўся ў 5-6 функцыянальных сказаў. Маўляў, я такой-то, такой-то, пражываючы там-то і там-то, аставляю таму-то і таму-то, што-то. І што галоўнае, нельга выйсці за рамкі гэтага убогага па духу формуляра. Ад вялікай традыцыі застаўся пшык, ад вялікай культуры – слёзы. Другія прыярытэты, напрыклад, тэлевізар з ягоным пажыраннем чалавечага часу, там увесь час гаворыць пра смерць іншых. Навошта псаваць настрой думкай пра сваё? У жыцці чалавека часам можа наступіць перыяд, калі пачынаюць адбывацца перамены, непадуладныя яму. Так мне самой давялося гэтым летам напісаць свой тэстамент. Адзінае, што ў мяне ўдалося скрануць з мёртвай кропкі, дык гэта напісаць свой тэстамент па-беларуску. Мне ўгаворывалі не рабіць гэтага, каб не ўскладняць працэс. Здаецца, атрымаўся прэцэдэнт.
Тэстаментная культура ад часоў Вялікага княства фармавалася продкамі сучасных беларусаў разам з тагачаснымі літоўцамі і палякамі. Ці захавалі іхныя нашчадкі колішнія высокія традыцыі? Слова Сергею Астраўцову.
Пытанне пра спадчыну я першаму задаў Марыку Малюхніку, польскаму дыпламату, які займаецца пытаннямі культуры ў генконсульстве Польшчы ў Горадні.
Бываюць людзі, каторыя яшчэ тай формай пользуюцца. Канешна, яна ўжо такая без обліку літаратуры. Форма очень проста. Такой тэстамент хватае проста заверыць у нотарыуса, і ён дзейсцвітэльны. Да? Если кто-то думае пра будуще, пра сваіх дзяцей, там внука, вот часта это дзівае. А если нет, ну то сам закон регулюе.
Але цяжка сказаць, колькі людзей прытрымліваюцца традыцыі і абавязкова складае загадзя свой тэстамент. А хто гэтага дня робіць, кажа Марык Малюхнік. Карацей, у Польшчы існуюць законы, што датычаць вызначэння спадчыны, бо такую важную справу нельга пускаць на самацёк. Правда, заважае дыпламат, у жыцці бываюць розныя сітуацыі.
Ну, если он хочет по-другому распределить, закон он не твёрда. Если есть его воля, он вообще всё мог кому-то другому.
Дарус Яныка жыве ў Друстеніках. Что он думает про батьковскую спадщину?
Справедливость она какая? Как Бог даст, так и справедливо. Если отец любит своего сына, он ему все подарит.
Дарис, вот я почул, что вы працуете в музее Чарльониса,
да,
в Друстениках.
Случилось.
А скажите, какое завещание было у Чарльониса, кому достались картины его?
Знаете, это было сложное время, потому что Литва только независима стала. Все картины выкупили у жены Чарльониса.
И она не пошкодовала все продать?
Но нет.
Но она стала богатой после этого?
Ну, по тем временам она не бедствовала, точно. Деньги не важные, да? Остались картины в Литве, и все хорошо.
Все картины Чарльонис завещал своей жонце. Были дети у него?
Он, когда умер, он знал, что будет у него ребенок, да? Но он его не увидел. Дочь у него была.
У эфира «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскай рэдактара тыдня архівіста Вольгі Бабковай. Ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў? З папярэдніх сюжэтаў высвятляецца, не толькі ў беларусаў, аднак і ў суседніх краінах яна перацярпела значнай трансфармацыі і цяпер у асноўным звілася выключна да размеркавання маёмасці паміж сваякамі, да таго, дзе пахаваць нябожчыкам. Што ж тычыцца дэкларацыі ў тэстаментах пытанняў веры, грамадскай светапогляднай пазіцыі, як тое выяўлялася, напрыклад, ва ўжо згаданай намі апошняй волі Тадэуша Касцюшкі, дык гэта няма на агул. Чаму так здарылася, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Этнакультуролях Антаніна Хатынка лічыць, што само паняцце тэстаменту гістарычнае, гэта частка нашай духовай і матэрыяльнай спадчыны.
Тэстамент это нейкая адметная з'ява для нашай прасторы, для прасторы балта-славянскай. Частка нашай культуры, культуры такой княжай, шляхецкай, набытак нашых старых родаў магнацкіх, так яны азначалі усё духовае багацце і багацце праз дух, здабытае ўжо ў матэрыяльных каштоўнасцях, якое перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як страцілася вот гэта сама з'ява, так яно і сышло слова. І вот напамін вельмі добры ва Владзіміра Жылкі на пачатку ўжо 20-га стагоддзя, і ён зрабіў свой тэстамент. Гэтакі своеасаблівы літаратурны запавет, ведаючы, што мала засталося, як рэпрэсавалі. Ну, але гэта ўжо вобраз хутчэй.
На думку спадарыні Хатынкі, нельга недаацаніць духовую сутнасць панятку тэстаменту.
Слова вельмі ёмкае, сам панятак, ён трымаў повесць пакаленняў, і гэтая з'ява як бы веставала пра тое, што ёсць пераемнасць традыцый і нейкіх каштоўнасцяў матэрыяльных, фінансавых і найперш духовых. Духовая пераемнасць занатоўвалася ў гэтых тэстаментах, яно ж яшчэ ў казках зафіксавана. Прычым у казках не толькі нашых, а такіх агульнаіндаеўрапейскіх. Практычна ва ўсіх пабытовых казках ёсць сюжэты, дзе бацька перадае нейкія запаветы сыном.
Філёзаф Валянціна Кудо кажа, што паняцце тэстаменту страчана было з прыходам савецкай улады.
Здарылася вот кастрычніцкі пераварот, маёмасць асабістая ператварылася ва ўсенародную, агульную, і ў спадчыну не было чаго перадаваць.
Матэрыяльная пацягнула за сабой і духовая, разважае Валянціна Кудовіч.
Мы апынуліся ні з чым не звязаны, ні да чого не прывязаныя. Мы ў пэўным сэнсе, ну, звязку з гэтым голыя людзі. Нас нішто, акрамя нашай апранахі, не атуляе і нішто не трымае. У рабочага няма айчыны, да, знакаміты лозунг бальшавікоў тых часоў. Але ў нас не толькі айчыны няма, але і няма таго, што ўвогуле робіць чалавека большым за самого сябе.
Святар Аляксандр Шрамко лічыць, што культура разумення тэстаменту цяпер у беларусаў у заняпадзе.
Нават былі такія выпадкі, калі казалі, што чалавек не хацеў, каб яго адпівалі, ідуць да царквы і просяць, каб адпелі, хацеў. Дзесьці пахавалі, там не адносіцца да гэтага не вельмі сур'ёзна, так вот. Так што я так думаю, што пакуль што гэтай культуры няма. Не ведаю, можа такія, каб развіваліся чалавечыя стасункі паміж людзьмі, больш паважлівыя. Можа гэта таму так у нас, што мы так вот абыякавыя да нашага мінулага, абыякавыя, і так жа глядзім на будучыню, так абыякава, што там будзе, это не важна. Мы самі забылі сваіх продкаў. І яны забудуць. Так от чалавек і жыве адзін у цім часе. Нема такой звязкі паміж людзьмі ў часе.
Развіваць гэтую сувязь асобна, неяк культываваць бессэнсоўна. Гэта толькі частка светаўспрымання чалавека цалкам, даводзіць айцец Аляксандр.
Любіць Бога, любіць бліжняга, дзве запаведзі, так? Ты калі яны будуць рэалізоўвацца, то яно ў якасці прадаўжэння будзе маць і гэтыя тэстаменты таксама.
Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгу Бабкову, якая прапанавала журналістам свабоды даследаваць, ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру продкаў.
Яшчэ пакуль проста вот, ну, не абнаружыла нідзе ніякіх згадак пра існаванне такіх нашых сучасных форм, разгорнутых, глыбокіх, з которых закладзена думка. Можліва, гэта занадта прыватная з'ява.
Як вам бачыцца, што будзе далей?
Ну, пакуль я не бачу такіх вось праяваў, якія б давалі мне спадзевы да змянення гэтай сітуацыі. Ну, вот цікава, што з тым жа нашым архіве зараз рыхтуецца да выдання зборнік «Сярэднявечныя тэстаменты». І там будзе надрукавана 110 узораў таго, як сярэднявечная шляхта ставілася да свайго апошняга дакумента ў жыцці. Можа быць, такім-то чынам і гэта стане такім невялічкім штуршком. Ведь многія людзі, калі задаеш пытанне, нават не ведаюць, што такое тэстамент. Многие люди просто не думают про вечность. А ведь по великому рахунку, все актуальное навіть у вечном.
Может, варто було б дискусію про это почати?
Может быть. А по великому рахунку, это не может не закрануть, потому что это тема, которая не может не хвалявать кожного. Эта тема николи не может сойти, потому что ну, смерть, ее не треба бояться, про ее треба думать, потому что именно она надает этому життю отчувание, ну, скажем, чуда этого життя. Мы тут живем не вечно.
Громадским редактором на этом тыдне была архивистка Ольга Бабкова.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніце и вечером.
Усім жихарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалі Ночної Свободи. Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцький. Цягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночним ефірі Радіо Свобода на гетим тидні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, так само досліди, огляди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. У понеділок, на наступний день після дядов, гостем Ночної Свободи був поет Володимир Некляєв. Натурально, що одной з тем гуторки було місце Дня пам'яті предків у житті сучасного чоловіка. Так само поет розважав про свободу творчості. А перед розмовою гучала одна з пісень на слови Володимира Некляєва.
Заплыли вянки, плыли вянки купальские. А мой вянок за вас островок, заплыл вверх закруженный. Да половил с воды вянок той, кто мне лесом суджаны. На Ивана, на Ивана, на купалу давина я гадала, чаровала мне пошастила. Я зачарованной воды с моим обраном выпила. Теперь со мною назавжди той, кто вянок мой выловил. Кто взял меня и на руках понес у травы пахкия. Кто в зачарованных лесах нашел мне кветку папорать. На Ивана, на Ивана, на купалу давина я гадала. Чаровала мне пошастила в жизни ветку попарать сносить.
Володимир, ваша літературна молодость припала на час, коли влада, ну тоді, це була комуністична влада, вельми клопотілася про літературу. Правда, це був такий своєособливий клопот з доволі жорстким ідеологічним контролем. Ось скажіть, чи лічите ви, що у сьогоднішній Білорусі письменник може відчувати свободним, бо ніхто ж нібито ось ні вам, ні вашим сябрам не диктує, про що писати. І як увогуле повинна формуватися взаємовідносини письменника і улади? Чи увогуле улада повинна ніяк ну, сприяти, допомагати письменнику?
Я вихований при тим самим тоталітарним режимі, про який ти тільки що сказав, у яким були весьми різні речі. Гулаги були, були психушки для літератора, які не згодні були з тим режимом. Але для тих, хто більш-менш поводився компромісно, были довольно пристойные умовы існавання, и я б навіть сказав, шикованные. Шикованные не в сенсе, хоть в этом сенсе там заробков никаких материальным, а в том, что эта империя и гулагов, и всего остатнего была еще вялизными-вялизными литературными подмостками от Владивостока и до самого Берестя. И на всех этих подмостках я в свой час отстоял. И, конечно, не стану зараз манить, что я только про то я думал, как бы эти подмостки под моими ногами загорелись, эти выбытнули. Не, я отримливал от этого эстетичное задовольнение. Это был той зворотный гук, зворотная мелодия, зворотная музыка, которая тебе энергетично запаривала, и ты писал на сустрашненькие тексты. Мне это охопило уже, особисто мне. И такой великой драмы, особистой, творчей я не ошиваю. А вот у тех, кто идет уже за мною, особливо у тех литераторов, которые пришли в литературу уже в новейший час, какие, по сути, иснуют у замкненной просторы, у замкненной, можно сказать, у неким, гетто, амаль что литературным, или не лето в дяднане. Это, конечно, недобор отшивается. И тут бы влада, коли бы она была иншая, коли бы она не разумела справу так, что либо талиновитый человек, який пишет в белоруску, заявляется ее, коли не ворогом, то противником, гэтым талиновиным людям, коли не реальные умовы, то хоть бы иллюзию этих умов могла бы створить, открывши им, скажем, некие шляхи про телебачення, про зрады, про массовую прессу. Але гэтага не робится. По причинах, на жаль, это не робится по тих причинах, про які ми всі ведаємо.
Наш сьогоднішній гость – поет Владимир Некляєв. Владимир Некляєв був автором вірша, напевно, першого мастацького твора, присвяченого сьогодні уже легендарним дзядам 88-го году. І йому належить порівняння, яке вже так само стало історичним, що на дзяди йшов на топ, а вертався народ. Ну, у вірші, коли дословно, там амаль народ. Учора, Владимир, вы были, брали так само удел у шести на дзяды у Менску и пришли на усходние могилки. Чому вы это зарабили?
По той же причине, по якой я хожу на усходние могилки, что вот, коли только я тут бываю в этот час. Я не только на усходние могилки сходил, я поспел еще у Крава, на могилки до родных. Но я не совсем разумею вот эту вот дискуссию абсолютно дурную там. Где треба було збиратися, кому збиратися, у дві кальони ці в одну. До речі, по-моєму, сьогодні правильно зауважив Баршевський, що це не той темат, по яким треба ніяку дискусію налажувати. У нас ніякі чекання від цих дядов, з тих дядов 88-го року, переважно політичні. Я вже таких чекань не маю. Я не йшов, скажімо, на сходні могилки, сподіваючись побачити, як там знайомі там, тисячі знов людей, десятки тисяч, як це було 20 років назад. Ні, і просто я не можу уявити собі, як на могилках зібралося стільки людей і топтали цієї могили. Прийшли ті, скільки там, 2-3 сотні чоловік, які прийшли з розумінням, внутрішнім розумінням того, для чого вони прийшли, і з тим духом, з яким вони прийшли на ці могилки, тихо постояти, запали свічки, скласти квітки і сказати слово Бикову, і Ткачову, Краткевичу. У нас, на жаль, сама традиція цих дзядов у вёсках вона нормальовая, а у городах вона... У Менску, в якому випадку, перетворилася так само в нейку політичну акцію, що мені особисто неяк трошки у поперек, що вам сказати.
Владимир застаецца з намі на телефонной сувязі, а цяпер я прапаную разам паслухаць апытанне, якое правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч у горадні. Ён задаваў пытанне, як часта вы наведваеце магілы продкаў?
Каждый год. Я бываю там каждый год.
За каких на год выходите?
Ну, как почтить память своей бабули, дядули. Я хожу только, как поставить свечку.
Не только там, коли деды, а и день похования, день народин, именины. Так, как бы прибраться, трошки, как было чисто. К тому же еще, что иншие могилки заброшенные и зарастают, и треба не только у своих доглядать, але треба и на чужих прибраться трошки.
Каждый год ходим, два раза в год, бо это, я лишу, таки праздник, на який обов'язково треба ходити, працюють могилки.
А ви?
Я так само хожу на могилки, пам'ятаю, молюся.
А у вас як це збирається?
Ми з батьками ходимо рази 4 в год. От п'ятницю ходили. Батькам допомагаю, щоб було чисто.
Я ще живу в Гродно, а родители живут в Гродненской області. Тобто, коли приїжджаю, да, я стараюсь ходити туди.
Ну, як часто це у вас здарається?
Ну, раз в год точно получается. Може чаще, може два рази в год.
Дуже рідко. Як правило, по великим праздникам, коли вже родители ходять,
подходит, то вместе уже идем и мы. А так получается, что очень редко.
А вы?
То же самое, плюс еще эти вот большие праздники, либо дни рождения вот этих ярков наших.
Всегда я хожу. И не только на деды хожу, и на радуницы хожу.
Каждый год бывает летом выходные. Частенько. Мы живем недалеко.
Постоянно ходим. Каждый раз, когда этот праздник, посещаем кладбище. В основном получается один раз в год.
А вы?
То же самое. У нас такая традиция дома. Один раз. Как бы официально, но все равно мы ходим чаще в году прибирать могилы. Может, 3-4. Это как удается. Но родители больше ходят.
Я на могилы хожу, ну как часто. Так вот, что попратать, могилки, все. А у первого-второго обязательно ходил. 100%. Чистил кладбище, второго уже на задушный день ходил. Как говорится, мы и русские праздники уважаем, и польские. Так мы ходим на Радуницу, на русское, на польское первого-второго. Чтоб знал бы, то я и на еврейские ходил бы. Ну а чому? Потому что праздник есть праздник, что мы все люди под одним небом ходим.
Гэтае пытанне было праведзена ў горадні, а з намі на тэлефоны сувязі паэт старшыня беларускага пэн-цэнтру Уладзімір Някляеў.
Меня это вельмі ўсцешыла, таму што я ўспамінаю крэва, скажам, за савецкім часам, калі жывых у самім крэве, у маёй роднай вёсцы, у маёй мястэчку было больш яшчэ, чым людзей, якія ўжо ляжалі на могілках, але на могілкі хадзілі на дзяды менш. А сегодня я приехал, что не было где просто стать, не было где убиться. С Вильни люди, с Городни, с Москвы поприезжали. И уже сама вёска, само местечко, ну, амаль уже не живое, там, с одного боку в улице на угол всем, у 70 домах всем в окна угорить. И с этого боку, с моего, где хата моих дядов стоит так само. Але людей, которые приехали до своих батьков, до своих дядов, у 10, а может, у 100 раз больше, чем живе. Так значит, живая вёска. Может, такую я подумал, может, такой паники не варто подымать. Вось, все гине, пропадая. Не, дяды нам помогают стоять на этой земле. И дякую Богу, мы выстоим разом с ними.
Гэта был поэт Уладзімір Някляеў.
Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя особы беларускай политики, мастацтва, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое пытание по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свобода.
Цэнтральнай падзеяй у свеце на гэтым тыдні былі прэзідэнцкія выбары ў США, пераможцам якіх упершыню ў амерыканскай гісторыі стаў чарнаскуры чалавек – Барак Абама. А гостем нашай праграмы на наступны дзень пасля выбараў у США была сябра рады БНР Алеся Сёмуха, якая жыве ў Вашынгтоне. Па тэлефоні з ёй гутарыў Сергей Навумчык.
Может быть, колькі слов скажу для наших слухачоў, представлю Алесю. Яна нарадзілася ў сям'і вядомага літаратара, перакладчыка Васіля Сёмухі, была адной з удзельніцаў моладзевага нацыянальнага руху напрыканцы 80-х гадоў. Алеся Сёмуха, сябра прэзідыуму Рады БНР, жыве ў сталіцы США Вашынгтоне, выхоўвае двух дзяцей. Алеся, я не пытаюся ў вас, як у грамадзянкі Амерыкі, за каго вы галасавалі на гэтых выбарах, таму што гэтае пытанне лічыцца ў Злучаных Штатах, ну, скажам, гэтак некарэктным. Але я думаю, што вы пагодзіцеся адказаць, чым вось для вас былі гэтыя выбары.
За апошнія 20 бадай гадоў я была сведкам трох, на маю думку, звышардынарных падзеяў. І да такіх падзеяў я далучаю развал СССР, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і вось цяпер выбары цемнаскурага амерыканца прэзідэнтам США. Я думаю, што гэта беспрэцэдэнтны выбар у гісторыі заходняй цывілізацыі. Той факт, што перамог у многіх традыцыйна рэспубліканскіх штатах, набраў большыню галас іншых этнічных меншасцяў, як, напрыклад, лацінаамерыканскіх, выхадцаў з Лацінскай Амерыкі, нават з Кубы, а таксама большыню галасоў моладзі і нават беласкурых мужчын. Я думаю, што гэта, канешне, сведчыць пра тое, што амерыканскі тренд дэмакратыі і амерыканская культура вельмі здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі.
Алеся, а як сустрэлі ў Вашынгтоне перамогу Абамы?
Ну, а тыя, хто галасавалі за Абаму, былі, зразумела, вельмі задаволены. І я не ведаю, чи відомі демографічна ситуація Вашингтону, самого города Вашингтону, слухачам радіо. У Вашингтоні, у городі Вашингтоні, Обама набрав 94% голосів. Так що, зрозуміло, город Вашингтон був вельми щасливий. Що до решти країни, тут і натурально, хто голосував за Маккейна, були розчаровані. Але я до цього, так, як многі американські білоруси до цього поставилися, то були і ті, хто голосував за Маккейна, були і ті, хто голосував за Обаму, відомо. І многі білоруси, американці білоруського походження, до речі, з великою несприязню ставляться до Барака Обами, бо порівнюють його неполітичний талент з Лукашенком. Мені здається, що це порівняння вельми не коректне, але я його зі про його шмат чула. Видаєте, Обама представляє одну з двох найстарейших політичних партій Америки. Це відомо адвокований інтелектуал, який оперує переконанням, притягненням до сумісної праці і притягненням вельми авторитетних і навіть ідеологічно одрозних людей. Так що ораторський талент саме більш апелює до інтелекту. Лукашенковський, на мою думку, більш апелює до невудства і страху. Так що важливий не тільки сам талент, але як і для чого він використовується.
Олеся, ми крихи пізніше з вами поговоримо про фактори, які повпливали на ось гэты феєричний вынік перемоги Барака Обами, але я хотів би ось у гэты день, коли переважно всі говорять про переможцю, каб ми колькі слов сказали і про аутсайдера. Які чинники повпливали на те, що Маккейн все ж таки не перемог? Ось як тут спрацювали узрост, партийність, ягоны вялізны у параўнанні з Абамай палітычны вопыт. Нарэшце, ці маюць рацыю тыя, хто гаворыць, што на вынікі, на адмоўныя вынікі паўплывала і асоба кандыдата ў віцэ-прэзідэнты, якая зусім не абазнаная ў міжнароднай палітыцы, на ваш погляд?
Вядома, все гэтыя фактары былі вельмі важныя. Я лічу, што я умоўна пытаю чыннікі на аб'ектыўныя, суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя да іх я далучу зміну демографії в Україні, у Іраку, економіку, ведеться, обвал банківської фінансової системи, суб'єктивні фактори, ведеться, хаотична кампанія, Маккейн вів вельми хаотичну кампанію, мав вельми строкати якби меседжі, шмат хістанняв і непевності у економічних питаннях. Я лічу, що вибір сэра Пелін так само повпливав негативно на ягоную кампанію. Гэты вибір дав енергію консервативної частки партії, але гэтая консервативна частка партії так би голосувала за Маккейна. Тим часом незалежні виборці поставилися до яе кандидатури вельми критично. Ну і нарешті, я думаю, що персональні атаки на Обаму за його асоціації з вельми різними людьми, знов-таки різних ідеологій, адвернули многіх незалежних виборців від Маккейна. І він уже мав, як я казала, у своїй кишені консерваторів, йому треба було апелювати до ось цієї нової прослойки, до молоді, до незалежних виборців. І він їх втратив гэтими своїми рішеннями.
Я нагадаю, що з нами на телефонній сувязі в Вашингтоні застається сябра Ради БНР Олеся Сёмуха. Ми перервемся літерально на 2 хвилини, перервемо нашу гутарку, каб послухати апитання у вулицах городні. Ці чакани для вас вынік президентських выборов у Злучених Штатах Америки? З таким питанням до городенцев звернувся наш корреспондент Сергей Островцов.
Оцениваю положительно, я так и думал, что его выберут, почему-то мне вот так действительно казалось. Но я никак к этому не отношусь, потому что мне действительно все равно.
Я так и думал, что выберут Обаму, конечно, наконец-то. Должен же быть президент черным в свободной стране. Потому что они последний раз уже настолько наелись этим белым президентом, наконец-то должен же быть черный.
Да, молодца, что выиграл, молодец.
Не ожидали, честно, нет.
Больше интересует, доллар ли упадет или не упадет.
Да, я вполне был уверен, что его изберут. Популярность его, выступление его в многих штатах, она не дала этому Маккейну никаких шансов для того, чтобы быть президентом. Обаяние, подготовка его, поэтому... Ну, я считаю, что мир перевернулся, все равно когда-то и черный кандидат должен стать президентом.
Не шакали. Америка – это самая российская страна только, которая есть, и это очень, очень неожиданно.
Ну, я как бы, в принципе, ожидала, что его выберут. Ну, потому что, как бы, он обещает вывести войска из Ирака, и это как бы обнадеживает.
Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке.
Удивительно вообще, честное слово.
Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Беларуси, мы переживаем за свою страну. А там, кого выбрали, нам все равно.
А я вообще не знаю, кого там выбрали, я далека.
Мы не за расовость абсолютно. Нам все равно, кого там выбрали.
Большинство ведь чернокожих было за него. Из-за этого и считаем только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой. В возрасте был. А этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была. Неплохая.
Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий, но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран.
Опытание на улицах города проводил наш корреспондент Сергей Островцов, а с нами на телефонной связи в Вашингтоне сябра президиума Рады БНР Олеся Сёмуха. Спадарня Олеся, ось, як бы вы прокомментовали гэтае выказыванне гарадзенцаў?
Ну, ведаете, Сергей, выглядит, что шмат людей досить добра поинформованы. Это приемно. Іншая частка людзей была трохі здзіўленая, што чернаскуры амерыканец здолеў быць абраны. В пэўным сэнсе шмат здзіўлення гэта выклікала нават у тых, хто галасаваў за Абаму. Нават тых, хто ведаў і бачыў все вынікі всіх апытанняў, што ён наперадзе. І бы цяжка было паверыць, што нарэшце краіна здолее зрабіць аж такі крок наперад. Вы, вядома, ведаеце, што дэмаграфічная сітуацыя ў Злучаных Штатах увесь час мяняецца ў бок павелічэння колькасці этнічных меншасцяў. Але іх яшчэ не столькі шмат, каб яны маглі сапраўды дыктаваць вынікі выбараў. І тым не менш ён здолеў пераканаць вельмі розныя групы насельніцтва, не маючы абсалютнай большасці сярод этнічных меншын, ён здолеў сабраць вось гэты кансэнсус. І калі вы паглядзіце на вынік, ён у два разы абышоў Джона Маккейна у электаральных галасах. Это просто неверагодны мандат, які ён атрымаў. І ён атрымаў гэты мандат не толькі з традыцыйна-дэмакратычных штатаў, але і з кансерватыўных, рэспубліканскіх штатаў. А таксама, як я казала раней, беласкурыя мужчыны традыцыйна галасавалі за рэспубліканцаў. Я думаю, што не толькі гарадзенцы здзіўляюцца, некаторыя гарадзенцы гэтым здзіўляюцца, але некаторыя амерыканцы гэтым здзіўляюцца. Ну, але гэта прыемны подзіў. Я зноў-такі лічу, што гэта дэманстрацыя таго, што сістэма і культура здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі пасля 8 гадоў прэзідэнцтва Буша.
З грамадзянкай США, сябрам Рады БНР Алесій Сёмухой, гутарыў Сергей Навумчык.
Доследы свабоды.
Пасля адкрыцця ўчасткаў для галасавання пачаўся адлік гадзінаў на вяршыні ўлады для гаспадара Белага дому прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У палітычнай гісторыі, сярод іншага, ён застанецца яшчэ як прадстаўнік сям'і, якая дала свету двух прэзідэнтаў. Паміж Бушам старэйшым і малодшым Амерыкай кіраваў Білл Клінтон. Такіх выпадкаў не шмат, нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада наўпрост пераходзіць ад бацькі да сына. Але падазраваць Бушу ў клянавасці не выпадае. Абодва прайшлі свой шлях ва ўмовах дэмакратычнага волевыяўлення амерыканцаў. Між тым, сямейны пратэкцыянізм у палітыцы – справа нярэдкая нават для Еўропы. Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней.
Сусветны досвід паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць дынастыю ва ўладзе. У паўночнай Карэі манаполію на дзяржаву прыватызавалі кімы. На Кубе ўлада перайшла па гарызанталі ад кастра да кастра. У Азербайджане эстафету Гейдара Алиева падхапіў ягоны сын Ільхам. Іншыя кіраўнікі, дзе намёкам адзей наўпрост, кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александр Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэраг архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піяр-агенцтва ў Кіеве. Пра кумаўство на ўсіх паверхах украінскай улады гаворыць як пра факт.
Кумавя, родственники, здесь это очень развито. Возглавляет фонд при президенте его дочь Виталина Ющенко. Аккумулирует деньги бизнесменов, которые дают на реставрацию дворцов, картинной галереи. У Раисы Богатырёвой совбез местный. Сын в облсовете работает. Януковича сын, депутат парламента. Дети часто устроены на должности два министров. Это законорожденные дети. А такого, чтобы кто-то выпячивал свои похождения, как Лука, такого ты точно нет.
нет.
Близкие свояки Лукашенки, дядьки, тетки, стрешные браты и сестры, живут на историчной родиме у Александрии под Шкловом. С разных причин у докирования краины яны недопущенные. С некоторыми участи командировки познаёмюся еще у середине 90-х. Звычайные вязковые люди с неуластивыми их нам узнакомитому свояку амбициями. Да официальная жонка Галина Радивоновна только издолила, что пересунуться с посады загадчицы дитячим садком у Рыжковичах у отдел санаторно-курортного оздоровления Шкловского райвыконкаму. Иншая справа со свояками по линии мамы Миколки Ирины Абельской. С президентской лекарки яна зрабила им кривую карьеру до кіраўніцы республиканского шпиталю кіраўніцтва справами президента. Яе маці, нябожчыца Людмила Пастаялка, працавала галоўным лекарам Берасцейскай абласной дзіцячай паліклінікі, пасля чаго была прызначаная міністрам аховы здароўя. Летась Пастаялка памерла, паступова закацілася і зорка Абельскай. Цяпер яна лекарка ў 9-м Менскім клінічным шпіталі. Нават у суседняй Расіі, дзе дэмакратычныя працэсы хутчэй згортваюцца, чым набіраюць абароты, такое тасаванне калоды не праходзіць. Вядомы сатырык і грамадскі дзеяч Віктар Шандаровіч кажа: адрозна ад Лукашэнкі і былы расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін і цяперашні кіраўнік Дмітрый Мядзведзеў палітыкі не лукашэнкавага калібру. І тлумачыць:
Пуціна не существуе самого по сябе. Его прывела к власці карпарацыя, которая называется КГБ. Карпарацыя удзерживает власть, сменив имя президента. В этом смысле сыновья и дочери президентов совершенно не имеют никакого значения. В случае с Лукашенко это личная власть, такой монархический архетип, чрезвычайно важен. Именно вот личное продолжение. Мне кажется, это довольно существенная разница.
Семейный протекционизм – худшее выключение, чем обовязковость. Прикладом оточенный своеособливыми режимами Израиль намагается дистанцоваться от пережитков минулого. Борис Шварцман при конце 90-х з'ехал с Ворши. Амаль 10 годов отпрацевал у маркетинговой компании у израильской Бершиве. Кажа, что у Израиля культивовать близкие отношения себе дорожей.
По дружбе, по знакомству вместе воевали. Вот такое есть. Становится премьером, начинает под него копать. Там же это все наведут, сразу это припомнят. Может сына устроить на хорошую должность, но не так, не во власть. Там родственника может устроить своему другу на хорошую должность. Возьми-ка от моего сына по маркетингу, но не в Кнессет.
Сваяцтва ў палітыцы мае і стратэгічнае значэнне. Так, у часы прэзідэнцтва Югославіі Слабадана Мілошавіча ягоны брат Барыслаў быў галоўным сувязным паміж Белградам і Масквой. Па сутнасці, на пасадзе кіраўніка югаслаўскай дыпмісіі ў Расіі ён падаграваў антынатаўскія настроі ў славянскім свеце. А часам братэрства набывае анекдатычныя формы. Пасля таго, як вышэйшыя пасады ў Польшчы перайшлі да братоў-блізнюкоў Качынскіх, з палякаў у Еўропе пачалі непрыкрыта кпіць. Толькі пасля сыходу Яраслава з пасады прэм'ер-міністра жарсці крыху астылі.
Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У віленскім выдавецтве «Гома Лібер» выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. Выданне ініцыяваў Саюз пісьменнікаў Літвы пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных справаў гэтай краіны, распавядае Валянціна Аксак.
«Святло ў вокнах» – так называецца анталогія беларускай паэзіі, выдадзеная ў Літве. Яе склалі вершы 24 паэтаў сярэдняга і маладзейшага пакаленняў, пачынаючы ад Раісы Баравіковай і сканчаючы Сяргеем Прылуцкім. У прадмове да выдання літоўскі літаратуразнаўца Гендрык Пяткевіч так абгрунтоўвае прынцып выбару аўтараў. Цытую. Немагчыма паказаць усіх і ўсё, але хацелася б, каб літоўскі чытач убачыў шырыню і неардынарнасць бачання навакольнага свету беларускімі паэтамі, іх няспыннае імкненне да творчых адкрыццяў. Па-літоўску творы беларускіх паэтаў загучалі дзякуючы Альме Лапінскіне, Уладасу Бразюнасу і іншым знаным перакладчыкам з беларускай. Вартасць іх працы, на думку адной з аўтарак анталогіі Тацяны Сапач, якая даўно жыве ў Вільні і ўжо добра ведае літоўскую мову, заслугоўвае усялякай пахвалы.
Я отримала свой авторський екземпляр цієї книжки і першим чином кинулася шукати переклади своїх віршів. І я, як чоловік, який не кепсько ведає литовську мову, я переконалася, що Йонас Ліняускас переклав мої вірші дуже добре. Після я почала шукати інші переклади і переконалася, що і Владос Бразюнас видатно переклав шмат кого, і Альма Лапінськіня.
Тетяна Сапач вельми шкадує, що у Білорусі тільки одинки ведають мову своєї повночно-західньої сусідки.
Коли-небудь надійде такий час, коли люди, які ведуть литовську мову, буде більше, і вони здолюють справді оцінити ці переклади. Бо для тих, хто володає ще одною мовою, це справді вельми гурманський заняток. Порівнювати ці музики і ці люди, бути і в одній, і в другій культурі. Може бути, цей зборник наткніть кого-небудь на вивчення мови. Це принаймні до постановки питання об вивченні мови країни-сусідки.
Антологію білоруської поезії можна набити амаль во всіх литовських книгарнях. Презентацію видання у Білорусі буде ладити на наступному тижні амбасада Литовської Республіки у Мінську.
Розказувала Валентина Аксак. Ви на хвалі Ночної Свободи, з вами В'ячеслав Ракіцький. І зараз вашій увазі пропоную кіноогляд Максима Жбанкова.
Добрий вечір. Черговий огляд кіноподіїв «Картіть почать по-французьку». То бок легко, жваво і шляхетно. Менавіта так виглядає черговая стужка «Made in Paris» під назвою «Жанчини-агенти». Кіно зроблено на подставі реальних подіїв і розповідає про жіночу спецкоманду. Жанчинок засилають в секретні місії у захоплену нацистами Францію. Ясна справа, додому вернуться не усі. Фільм протягує традиція пивання французького патріотизму, але робить гэта на якосно новому зровні. Жанчини-агенти є чимсь середнім поміж воєнною драмою і героїчними фантазіями Александра Дюма. З одного боку, нібито хроніки другої сусвітної, з другої – колекція привабних дівчат з чорною пістолетом.
Екзекуція була суспендена. Ордер до шанселерії.
Ви êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? J'ai quand même buté quelqu'un, moi je vous signale, ton souteneur.
Je t'appelle pas ça quelqu'un.
Personne ne m'a forcé à rien.
От празмірного патосу жанчин-агента уратує видатний кастинг і якісний сценар. Непрості взаємоотносини небезпечних жанчин уособляють шкільні акторки, серед яких Софі Марсо і Жюлі Депардьє. А жорстко закручений сюжет не дозволяє глядачу сумувати. Ясна справа, тут не доводиться казати про так звану правду життя. Але ж кіно не люстерка, а візуальна фантазія. Фільм отримався одночасово комерційно привабним і психологічно переконавчим. А гэта не так просто, як комусь може податися. Серед адмовних ураженняў. Фільм Александра Мельніка «Новая земля». Російське кіно знов шукає нових шляхов на старих дорогах. Історія про тлум рецидивістів, які хтось чамусь вирішив висадити на самотній виспі, покидає дивне ураження. Бо по формі це чистий треш дикунське сміттєве кіно, а по ідейному змісті – амаль християнський апокриф.
Закончить прогулку! Второй сектор на місці! Остальні в барак!
Чорні забивають білих, білі режуть чорних, червоне кров об'єднує усіх, а тлум шестерок однорково охоче харчується своєчинниками і будує церкву. Згодно, натурально, з загадом чергового лідера. Життя поводлі Дарвіна. Моцний перемагає. Далі можна не глядіть. Для антиутопії не хапає глибіні, сміттєвому драйву замінають розмови про Бога. Нова земля махає крилами, але лятать не може. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Складанка лепшых кліпаў рэтра-рокера Крыса Айзека. Айзек трохі заблытаўся ў часе і на пачатку 90-х зрабіў сабе імя імітацыяй стылю 50-х. Меланхалічны погляд, фрызура пад Элвіса, гучныя гітары і бясконцы плач па недарэчнаму каханню.
What desire to make foolish people
Привабний хлопчик Айзек здолів навіть трапити у славутий серіал Девіда Лінча «Двін Пікс». Але кіношної кар'єри ніяк не отрималося. Зато і залишилося кліпове бліц-кіно.
отчаянно споить лепшего самотных лиричных героев сучасной попсы.
А на завершение нашей сегодняшней программы традиционная музычная передача. А я, Вячеслав Ракицкий, развитываюсь с вами.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго. Бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага дисонансу, які нараджае у беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць, можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, а я не люблю ўвогуле гарэлку. Кампаніі, нешта, не. Это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-перша, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў Вілейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Это па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабіста нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі, чаго, на маю думку, я не маю. Амбіцыяў, заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральнага. А нават наадварот спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, конечно, не адмаўляюся. Але ніхто не запрашае, в принципе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'їздзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я этого не бачу. Раней неяк это трошкі заўважалася. Цікавасць нейкая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават і не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Беларусь – гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь – гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Беларусь – гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стан умоўна цвярозы і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышні, праклінаем краіну, што нам даў уся вышні. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое, это чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, это моцная воля, гэта прухкія грудзі, это годнасць і вера, это бляск і параменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.